The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al te vin renkontis. Refoje veamo kaj la matis.
Iu lingvo por fumaro.
Estas alvenita la coro, coral de la infama 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 Homo. Estas la unua postagmese, lundo, la dua de februaro 2020. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio hodiaŭ estas...
Saluton de mi, Laszlo.
Saluton de Marcel.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigas la panelon. Do, jam februaro, la fino de la longa somera ferio. Nun, al la laboro. Ĉu vi pli laboros?
Yes, iomete, yes.
Yeah, ancao mi devas reinstrui. Kai kion vi opinias pri la ideo de nia chef ministro nobligi homoin, kai aparte membron de la regia familio?
Ah, estas iomete stranga afero. Do multae da australianoi ne tre shatas la ideon.
Do nobligi princon estas iom stranga, ĉu ne?
Iam li havas titolo, do.
Se tio ne estas la unua stultaĵo.
Eble ne la lasta ankaŭ. Do, pri la hodiaŭa programo. Tio ne estos stultaĵo, ĉu?
Ne.
Do, Marcel, ĉu vi intencas gramatikumi?
Yes, iomete, pri... pri propra nomo kaj metro pri aglutina vortkunmetado kaj iom kelkajn frazojn pri evitindaj sed popularaj eraroj.
Aha, kaj vi, Les?
Mi elektis du artikolojn, la unua de ĝisdate pri Esperanto de Universala Esperanto-Asocio kaj la dua Esperanto retradio de Anton Oberdunfer suno malvarmigas domon.
Ah, do, tio estas pri ekologio, verŝajne.
Yes.
Do ni ankaŭ aŭdos intervjuon de Jacques Le Puil, en kiu vi malkovros, ke li ne estas nur kantisto. Ni iom pli konatiĝos kun Eroshenko, per la eltiraĵo el la eseo de Tatiana Odeskaja, kiu aperis en novaĵoj tamtamas, kaj ni parolos pri la arbo tilio per artikolo de la ĉeĥa gazeto Receptar, ĝi estis esperantigita de Jo Drabotova. Kaj kompreneble ni aŭdos kanton de Jacques Le Puil, Sen Elizi, el la kompaktdisko Sen Elizi, kaj la lanternisto kantita de Maragan, el la kompaktdisko Kiu semas venton, Somera mondo de la compactdisco Amata Lando e la collecto Orai Cantoi, kai e la compactdisco Kia Vive de Core, la Shanjoi. Do nun, quelcae novajoi pri Esperanto, gis date, do kio nova pri Esperanto?
Oh, yes, estas mal nova. Gis date pri Esperanto de Universal Esperanto Asocio. En 1954, la Generala Conferenco de UNESCO agnoskis ke la atingoj de Esperanto harmonias kun la celoj kaj idealoj de UNESCO kaj oficialaj rilatoj estis establitaj inter UNESCO kaj UEA. En 1985, la Generala Conferenco de UNESCO alvokis al membroŝtatoj kaj internaciaj organizaĵoj unto anigi la instruadon de Esperanto en lernejoj kai gian usadon en internazian aferoi. UEA havas oficiala rilatoin anca cun unuigintai nazion, nazioi UNICEF, Consilio de Europa Organizaggio de Americae Statoi, cae Internazia Organizaggio de Normigado. Pli ol cent internazia conferenzoi cae convenoi ocasas ciuiare en Esperanto sen traducistoi au interpretistoi. La plei grande estas la Universala Congresso de Esperanto laste ocasinta en Yokohamo 2007, Rotterdamo 2008, cae Bialistoco 2009. Venonta al Congresso estos en Havano 2010, cae Copenhagu 2011, la dua mezorienta convenu de Esperanto ocasis en Iznik, Turkio 2009, la sesa Asia Congresso estos en Mongolio 2010, cae la oca Tut-America Congresso en Sao Paulo en 2011. La eldono 2008 de Pasporta Servo, Servo de la Junulara Sekcio de UEA, havas adresoi de 1225 gastigantoi en 90 landoi donantai senpagan tranoctadon al voyagiantoi Esperanto parolantoi. Multai universitatoi includigas Esperanto en cursoi pri linguistico, quelcae proponas gin kiel sendependa lernotemon. Aparte notinda estas la Universitato de Poznań, Polando, cun diploma programo pri interlinguistico. La bibliografio de la Usona Asocio Modernae Lingvoi registras pri ol 300 fac eldonaĵoj pri Esperanto ĉiujare. La Biblioteco de Internacian Esperanto Museo en Vieno, parto de la Nacia Biblioteco de Austrujo, havas pli ol 35,000 eroin. Aliaj grandaj bibliotekoj, ĉiuj kun pli ol 20,000 eroj, estas Biblioteco Hodler de UEA en Rotterdamo, la Biblioteco de Esperanto Asocio de Britujo, en Stockholm, Trent, Germana Esperanto Biblioteko en Aalen, kaj la Biblioteko de Japana Esperanto Instituto en Tokio. La kolektoj de Vieno kaj Aalen eblas konsulti per interreto kaj per la internacia pruntosistemo. Organizaĵoj por Esperanto parolantoj inkluzivas tiujn por kuracistoj, verkistoj, fervojistoj, sciencistoj, muzikistoj kaj multaj aliaj. Ili eldonas revuojn, organizas konferencojn kaj helpas ekspansiigi la lingvon por profesia kaj faka uzo. Akademio Internacia de la Sciencoj AISO faciligas kunlaboron sur la universitata nivelo. Originalai kai tradukitai verkoi aperas pri astronomio, informatiko, botaniko, kemio, juro, filozofio kai aliaj fakoj. En 2009 UEA lancis per la origino de specoj de Darwino serion de sciencaj klasikaĵoj, scienca penso. Proprajn organizaĵojn havas interalia blinduloj, skoltoj, ŝak- kaj goludantoj kaj katamantoj. La junulara sekcio de UEA, Tejo, organizas internacian kunvenojn kaj eldonas periodaĵojn. Budhistoj, ŝintoistoj, katolikoj, protestantoj, kvakeroj, bahanoj kaj ateistoj havas siajn organizaĵojn kaj multaj soci-aktivaj grupoj uzas la lingvon. En sennacieca asocio tutmonda kunagas diversaj laboristaj tendencoj. La floranta literatura tradicio en Esperanto estas agnoskita de Poeno Internacia, kiun akceptis Esperanto filion en 1993. La verkadon en Esperanto stimulas Akademio Literaturo de Esperanto, fondita en 2008. Notindaj nudaj verkistoj estas la romanistoj Trevor Steele el Aŭstralio, István Emere, Hungarujo, Spomenka Štimec, Kroatujo, kaj Manuel de Seabra, Katalunio. La poetoj Mauro Nervi, Italujo, Mau Zifu, Ĉinujo, Mikhail Gispling, Iris Israelo, kaj Abel Montego, Katalunio. Kaj la eseistoj kaj tradukistoj Probal Dasgupta, Hinda Unio, kaj Humphrey Tonkin, Usono, la Esperanto poeto William Old, Marjorie Burton kaj Baldur Ragnarsson estis kandidatigitaj por la literatura Nobel-premio. Inter la plej novaj literaturaj tradukoj estas Vintra fabelo de Shakespeare, Le gefianĉoj de Manzoni, La majstro de ringoj de Tolkien, Cent jaroj de soleco de Garcia Marquez, Fraŭlino Matieri de Eliade, Aventuroj de la brava soldato Schweig de Hacek, kaj la klasika ĉina romano Pilgrimo de la Occidento de Wu Chengen. Multaj antologioj enhavas tradukoj de poezioj el diversaj lingvoj.
Do, ni povas vidi, ke estas tre diversa kaj riĉa.
Ĝuste, jes.
Do, ĉu ili sekvas viajn regulojn, Marcel? Do, ni aŭskultu, kiuj ili estas unue.
Estas nur malgrandaj kaj tute nekonata de ci kaj aliaj. Sed estas pluraj esperantistoj, kiuj malĝuste uzas idiosinkratie ordinaran leteron ne nur por Esperanto, sed ankaŭ por la tagoj kaj la monatoj. Kaj se oni faras tion, estas alia signifo. Ekzemple, se ili diras ili oni mi foriros dimanĉon kun minusklo, malgranda litero, tio signifas mi foriros iun ajn dimanĉon. Kaj se ili diras mi amas Esperanton kun malgranda letero, ili diras, mi amas iun personon, kiu esperas, ne la lingvon. Se tamen, tiel kelkaj faras, ili volas juĝi tiujn nomojn komunaj nomoj, ili almenaŭ devas aldoni, kiel la germana lingvo faras konsekvence, oni devas aldoni la artikolon. Oni devas diri, mi venos la lundon. Sed en tiu caso oni povas havi la minusklon, sed mi preferas la majusklon kaj ne uzante la dankon.
Estas strange, ke en kelkaj lingvoj la nomo de la tagoj kaj monatoj kaj tiel plu havas majusklon kaj en aliaj lingvoj ne.
Ne, sed aliaj lingvoj ne devas Ne devas diktaturi sur Esperanton, do ni devas...
Do, ni havas la elekton, ĉar kelkaj faras, kelkaj ne. Do, kio ne povas dikti ion ajn en Esperanto ni devas ankaŭ havi...
Oni povus havi la liberecon, se saman uzis la majusklon.
Do, ni aŭskultu sen Elizi. Ĉu Elizi la majusklon? Tio estas canto de Jacques Le Puil en la compact disco Sen Elizi.
Mi chatus estas verkado kiam zonon sed ici vous ne rapis mi mi ŝatus verkado kiam zonon sed ici vous resignas mi sed se credi la granda barbo la vito hugo brilla tous mi ja temas granda de tishmito do kial ne persistus mi. Successus mi, kun aro da bonaj vortaroj, jen duboj for, jen helpo por. Al velo de multaj dolaroj, ĉe verko ja, estos multe da. Ĉu mi verkus tujan kanzonon, vi amas vin, vi amas min. Sufiĉas elekti sezonon, aŭtunan ne. Kai vintron ve, men nun restas pri tempo somero, kai povos mi flore vibri. Blondino ke ŝia tenero, edzon ĉe ŝi, ĝojigas mi. Ĝojigas mi se ĉi kanzono, al riĉas tre de re kaj re. Ja ŝajnas ke se leksikono sen botel. Alvenas fin, mi provis verkadi kanzonon sen elizi, ne sukcesis mi. Mi provis verkadi kanzonon sen elizi, rezignas min.
Tio estis la canto de Jacques Le Puil, Sen Elise, el la compact disco Sen Elise, kai nun ni pli profunde renkontiĉu lin, konatiĉu kun li.
La aŭskultantoj de Tri Zozozo ofte aŭdas kantojn en la compact disco Mi Estas de Jacques Le Puil. Kai ĝuste nun mi havas la oportunon renkonti Jacques. Do, saluton, Jacques.
Saluton, Francisca.
Bone konas tiun compact discon, Mi Estas, en kiu, mi pensas, vi mixas proprajn kantojn, kaj tradukojn de pli tradiciajn kantojn.
Yes, yes.
Ĉu vi elektis fari tion, ĉar vi estas via stilo?
Yes, estas mia stilo, ĉiam mi kantis. Do, unue mi cantis nur tradukitan canzonoin en mia unua casedo, Dangeraul. Ecde la dua casedo revenas mi, la duono estis canzonoi miai, almeno por la musico, lau texto de quelcai amicoi. En la tria, qui estis depontaven al Varsovi, mi am forgesis la titolon, Samuel estis cai originalan, cai tradukitan, en la gvara, estis multe pli canzonoi de mi en la gvara, ne donu tro, kai en tiu unua disco, do estis pli ol la duono estis miai canzonoi, almeno miai musicoi, kai la lia estis tradukajoi, kiel la disertanto.
Fakte, vi faras amba, kai la musicon, kai ankaŭ skribas la parolon?
Kelka foje, yes. Pli ofte faras la muzikon.
Kaj kiu helpas vin por la parolo?
Por la parolo, si ĉefe komence Jo Petro Danvi, kaj en la disko Mi Estas mi muzikigis poemon de Miralski, tiu Mi Estas, estis teksto de Stefan Maul, Dormu Angeleto. Estis texto de Félix Zamenhof. Ne certas Hélène, ĉu mi registris en Mi Estas. Mi ne memoras, mi jam registris pri pli ol kvindek kanzonojn.
Jes, vi povas vidi, ke via verko estas multe pli ampleksa ol mi konas.
Jes, jes.
Jes. Do, kiel vi comencis canti? Kiel infano jam?
Mi comencis canti jes tre juna, kai kiam mi estis dudekunu jara, mi comencis profesie canti en la Franca. Mi gainis concurso en Pariso, kai... Kai do tio dauris quelca tempo, poste mi foriris al Algerio, post la milito, kai... Do kai mi recomencis canti en la jaro sepdek nau, kai dum presque dek jaro mi cantis en Parisai cabaret, do Fransai cabaret, do iune lardomoi, kai tiel plus restauratio, kai...
Do vi consideras vin kiel profesia cantisto?
Yes, yes, yes.
Yes. Sed tamen mi scias che vi ancora havas talentoin el alia in locoin. Do, mi bone conas via in contribuoin alla revuo Cancer Clinico.
Yes, do, cun mi creis con Jo Petro Danvic, giuste, cae Lorenzo Septi, triope, ni creis tion gazetan. Antaue ni prisorgis la Yunan Pension, qui estis la gazeto de la Yunuloi de Sat, cae... Post quelques conflicts avec un certain microïste à cancer clinique.
Mi devas diri que la cancer clinico estas iom aparta en la movado.
Yes, yes, certe, yes. Ne hésitas primoki nin, primoki la esperantisto, kai doni estas iom provoke, ma,
yes. Yes, kai ancora vi ŝatas paroli pri erotismo kaj
yes, ankaŭ yes.
Kaj tion oni ne tiom ofte faras en la cetero de,
yes,
de
yes,
la movado.
Fakte homo kiam homoj verkas pli malpli erotikan novelon, do nur al ni li povas sendi ĝin.
Yes, estas bedaŭro ke oni konsideras ke tio ne estas parto de la vivo.
Yes, kompreneble.
Kai mi anko scias ke vi partoprenis por fari vortaron.
Ah, yes, yes, la granda vortaro français esperanto. Do kun ĉefe kun Jo Petro Danvi ankaŭ, kaj kun helpo de pli malpli deko da homoj, do ĉefe mi kaj Jo Petro Danvi laboris.
Sed tio estas tre pesa laboro.
Oh, yes, dum presque au dec jaro, mi laboris pri tiu vortaro, yes.
Kai ĉu vi havis iun fonton por doni direkton al la laboro?
Ne speciale, ne. La direkto do estis, kompreneble, kiam estas neologismo, ni unue metis la classican formam, cae due la neologismon.
Cae, ciam vi cantas en la Franca, ciu, anco en tiu lingvo, vi mem creas cae la melodion, cae...
Yes, 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 same, yes.
Cae la vortoin?
Yes, yes.
Cae, ciui estas viai preferatai temoi?
Ah, ne, mi... Ne, tute ne havas preferatan temon, du estas engagitan canzonon, amusan canzonon, cae am canzonon.
Yes.
Tiam, kai en la Franca, kai en Esperanto.
Kai post tiom da verko jam, ĉu vi havas projekton?
Yes, projekton. Mi ĵus registris duan kodon en Donville, ĉe Vinyl Cosmo, kun dekvar kanzonoj. Do, kaj same estas... En tiu estas kvazaŭ nur originalajn kanzonojn. Kai nur uno estos traduco, uno kiu ne povis aperi en la antaŭa, ĉar la ni ne ricevis la autorajton, kaj ne do ni ricevis ĝin, sed jam la disko estis preta.
Do tro malfrue.
Jes, tro malfrue, do sed ĉar jam la tuto estis registrita kun la kompano de Jomo, do aldonos la tiu dua kodo.
Kai laŭ vi kiam oni povas esperi aŭskulti ĝin?
Je la fino de la jaro.
Yes, do ni devas atendi ankoraŭ tri monatojn.
Yes.
Kai ĉu la etoso de tiu kodo estas iom malsama? Ĉu estas?
Ĝi estos iom pli riĉa, ĉar estis kvar muzikistoj entute, estis Jomo do ĉe la gitaro, Jean-Pierre Bouvier je kontrabaso. iu ulo, kies nomo mi ne memoras, kiu ludas saxofono, clarneto, kaj fluto, kaj ankaŭ drumisto.
Yes, kaj do ne nur la teksto de la kanzono estos grava, sed ankaŭ la muziko kiu akompanas.
Yes, la akompano estos pli riĉa ol en mi estas.
Yes, esas tute aliaj kondiĉoj. Kaj tio do estas jam farita.
Yes, farita.
Oni nur devas atendi ke Floreal Martorell finu la laboron.
Yes.
Do, ĉu vi jam komencis ion alian?
Pri kanzonoj aŭ ne?
Kanzonoj aŭ en alia sfero, ĉar mi ne povas...
La alia sfero estas kun Armela, kun mia edzino, do ni de nun dudek jaroj ni faras multajn tradukojn. Ni interalie tradukis la ĉefverkon de Céline, Vojaĝo ĝis Portofino, kaj ni bezonis preskaŭ kvar jaroj por fari tiun tradukon, kaj tre ĝoje ni ricevis la Osijek premion.
Oh, gratulon! Gratulon al vi!
Yes, do ni tradukis libron de Amélie Nothomb, la unuan romanon de Amélie Nothomb, Higieno del Mordisto, ni tradukis iun San Antonio, la maljunulino kiu paŝis
en la maro,
yes. La unua, nian unua traduko estis novelego de la Marquiso de Sade, tre, tre amusa novelo, fakte. Kion ni tradukis? Estis Mendo de Uea, ni tradukis Paĉjo, kiu estas rasismo.
Ah, yes.
Yes, Mendo de Satamicaro, eseo pri Jules Verne. Eble, mi forgesas aliajn aferojn. Gaston Couté, ni alas la traduko estis Gaston Couté. Ankaŭ de Jérôme Leroy, no, tre bela novelo, Sonĝo de Kristaloj. Sonjo de Cristallo, yes.
Yes.
Très, très bella libro. Keini traducis Romanegon de la sama autoro Jérôme Leroy. Ni esperis vidi la libro en tiu congresso, sed ancora une aperis.
Ciu estas la Eldon Faco?
Yes, yes, de stat, yes.
Do, tio signifas que ni devas attendi plurain verkojn.
Yes.
Tio estas bona anonso, kaj mi senpacience atendas la rezulto. Kaj deziras al vi pli da inspiro kaj tiom multe da fortoj kiom vi havis ĝis nun por fari ĉion tion.
Dankon.
Koran dankon al vi.
Tio estis Jacques Le Puil. Kiu parolis pri sia aktiveco en Esperantujo. Do, Marcel, nun re pri iom da gramatiko?
Yes, yes, daure. Nun mi diras kelkajn vortojn pri la vortgunmetado. En Esperanto ni kreas ja novajn vortojn per la kombinado de du aŭ pli jam ekzistantaj vortoj. Exemple el tablo kaj tuko ni faras la novan vorton tablo tuko. Cetere ankaŭ la angla la lingvo faras ion. Estas kompreneble ke ekzistas reguloj por fari tiujn regulojn. Tiuj reguloj estas aŭ naturaj reguloj aŭ ĝeneralingvaj reguloj. Aŭ reguloj, ĉar Esperanto apartenas al speciala grupo de lingvoj, aŭ specife Esperantaj reguloj. Ekzemple de la unua, la de natura regulo estas, ke la nova nocio devas ekzisti en nia menso. Ekzemple ni ne povas fari vorton kia muronklo. Ĉar kvankam ni havas en nia menso la nociojn muro kaj onklo, ni ne havas nocion, kiu kombinas la du signifojn muro kaj onklo. Kaj ekzemplo de la dua, la ĝeneralingva regulo estas, ke oni devas povi prononci la novan vorton. Cae trie, cioè Esperanto appartenas al certa spezzo de lingvoi, ciu spezzo nomigias acclutina e lingvoi, la nova guardoi deve servi sequiti es reguloin. Uno el tiu estas che la du basai vortoi, la du elementoi, estu kiel radicoi confonditai en unu vorton, ca che la nova confondita vorto, nomita vort cum metatio, riceves la finacion por indica la novan categorion, do verbo, substantivo, quelcul plus. Alia regulo estes che oni ne havu streceton au finacion au categorian indicilon inter la du elementoi. Crome, la cefe elemento, nomita determinato, trovicias post la limiga elemento, nomita determinanto. Exemple in table tuco, la nova signifo estas tuco, gelafino, caine tablo. Fine la nova signifo ne estas simple adicio de la du elementoi, do tablo plus tuco. Ne, la unua parto definas la duan parton, kiel prepositivo, nome che tablo tuco est tuco por tabloi. Crome existet ne nur prepositia relato inter la du elementoi, set la cef elemento, la tuco, faricas specialasio, speciale fabricita cae usata por esti tablo tuco. Tu estas en ciui acclutina lingvoi, do anca en Esperanto. L'angla lingvo, quiu estas acclutina, tamen creis quelcaen extra reguloin, compreneble, cae croma havas exceptoin, quiuin anca la aliae havas iomete. Do, tu estas cio por deau.
Do, ni esperas che nun ne plus faros ne almeno vort cun metado, cia ofte homoi pensas che in Esperanto oni povas simple meti vorto in cune, sed ili ne predevas havi alian signifon.
Di eves exiti aman niai mensoi, cae do en niai etna lingua.
Tio tre gravas.
Yes.
Do, ni auscultu la canton de Maragan, en la compagdisco Quiu semas venton, gia titolo estas La Lanternisto.
Nocto meze planuto dormas, pasha ziu en el malina, la Passas li prete racca feio, violono ion regulas, ion rememorigas tio, vienen varo, ciam sci. Danzi sen corulica robo, ravavione marchesa poscio, ian scino con simpla rimbo, caian vertigio e mao. Nasci maliunulino, cai attendas che li retenu, Adas la se pezan paŝon kaj ŝlosilon en la seruro. Ŝi pensas pri la mazurko florita robo iom leviĝis al la rigardis la lanternisto ke sur la seĝo atendis ŝin. De longe mazurko veltis kaj la roboj en la komor en kafej regas modernaĵoj kaj pri danco ne pensu plu. Sed fininte la labortagon retrovas ŝin la lanternisto pretere brakumos ili en varma ligo por nokalula.
Post iu canto, la lanternisto de Maragan, la compagdisco Kiu semas venton, Marcel, kiun grammaticeron vi proponas nun?
Nun, quelcae, mencio de quelcae, la multae vordoi, kiun oni prenas el Europa lingvoi, cae oni europezigas Esperanto pli kaj pli per tiuj neologismoj kiujn oni ne bezonas, ĉar oni kiel Claude Piron menciis en sia libro oni en Esperanto povas fari per la ekzistantaj radikoj multe pli da nuancoj ol en etnaj lingvoj. Oni ne bezonas francajn kaj anglajn vortojn. Ekzemple absolvi sufiĉas diri malkondamni. Acerba en ĥemio oni uzas acida. Hejme oni dirus metafore buŝkuntira. A simpla akra. Au malmilda. Acidometro povos esi acidec mezurilo. Est pranta vorto. Mi vidis adheri. Di esa simpla algluigi. Adjecto mi vidis. Objecteto suficias. Adjudici. Mi usus decide commissii. Adjuncto. Mi usus help officisto. Cae la vorta administratio. Povas esti administrado, au administrontaro, au administreio, et administra sistemo. Same pri administratoro, povus esti administro cae administronto. Adolescanto, ciu gine estas dec kelkjarulo, adolesci, ciu gine signifas maturigi, adolto, estas plenkreskulo. Niam havas tiaen vortoin. Jen por fini kelkain propenetoin miaen. Por softwaro mi dirus programo au programaro au programiloi. Por agnoscim mi dirus officialigi, por approvi accepti, por pluki detronceti au ricolti au forrompi, por pluki cordoin de gitaro mi usus soni tucege. au sonigi, au tuŝegi. Seanso estas sesio au kunsido au kunveno. Kaj jen kelkaj Zamenhofaj eraroj en kiujn mi trovis. La kialo estas la demando. La demando estas kial vi ne venis hieraŭ vespere. La respondo estas tial. Do la respondo estas la tialo, la rezono. Esti batata, nun mi enkondukis la pasivan voĉon batati, ati. Kaj antaŭ dek kvin jaroj, kaj nun oni regule uzas tiun. Disde en plej multaj kazoj estas malĝusta, ĉar disde signifas el diversaj direktoj, kaj ĝenerale ni devas nur diri for el, por la angla from. Ka por de oni dovas specifiki ate de kaj ante al. Kaj de nove signifas el kiam ĝi estis nova. Mi uzas aŭton de nove de kiam ĝi estis nova, same kiel dekomence de kiam ĝi estis de la komenco. Anstataŭ de nove oni devas diri ree kaj refoje. Kaj Zamenhof prenis la francan vorton kaj litere tradukis ĝin. Por partopreni mi prenas parton en iu, en kompreneble tio estas metafora senso. Kaj krome estas utile ke ni rekomencu la laboreton, estas laŭ la senso devas esti estas utila, ca tio estas uno el la malmultai eraroi de la genia Zamenhof, che li ne comprenis che deves esti adjectivo. Alia min eraro estas peranto. Peranto estu agento. Peranto estas la contraua signifo. Por sidigi, tio signifas ex sidi sen intense, oni prefero usu exidi. Cae fine la monstratio Francio, cae Anglio, cae Germanio, vera grammatica lingua monstratio, cun multae, tio est, formas multae exceptoe, cae tio estu Francio, cae tio plu. Minancos pro via auscultado.
Yes, tio esas la problemo che la poetoi ne povas tiom facile crei vortoin, ciò?
Yes, ili ne prenas la tempum por pripensi por setti vorton
en
la existantai.
Yes, et ofte ili esas longai, tio esas la problemo.
Yes, por la poeto, yes. Ni ne ciu esat poeto, ni povas usi normalan lingvon, mi pensas.
Do, ni forlasu la lingvon, kai pensu nun pri ekologio, kai savi la planedon, kun viles.
Yes, exacte. Suno malvarmigas domoi. Che la sonda di essa utiliga por varmigi domoi, tiu tutte ne estas mirinda, sed che la sun energio estas ancau applicabla por malvarmigi domoin, tio ja je unua vido shainas esti stranga ideo. Tamen tio grand mezuro okazas la firmao Solid el Graz construas sistemoin quiu utiligas la sunon por malvarmigi construajoin. Hoc la dudec plei grandai tiai instalajoin en la tuta mondo venas el Graz, urbo en Austrujo. Comencidis fine de la 1990 iaroi. El malantaŭa korto en Graz la biologo Christian Holter construis kaj testis prototipojn por maŝinoj kiuj malvarmigas per sunlumo. Post plurjara esplorlaboro sekve pretiĝis en la jaro 2003 la unua komerco utiligebla modelo. Intertempe la instalaĵoj de Holter troviĝas ĉie ĉirkaŭ la terglobo kaj apartenas al la plej grandaj tiuspecaj instalaĵoj en la mondo. De Arizono en Usono ĝis Ĉinio hodiaŭ troviĝas friligaj instalaĵoj el Graz, inter ili ok el la 12 laŭ internacia komparo plej grandaj sunenergiaj instalaĵoj. De nelonge ankaŭ la nova dezerta Lencentro en Al Ain, Abu Dhabi, elprofitas la frigidon per aŭstra alta teknologio. La aparta defio en tiu caso estis la deserta klimato, diras Holter, kiu hodiaŭ estas la afergvidanto de la firmao Solid. Alla extremae temperaturoi aldonigas ancorau la povo e la deserto. Sed oni trovigas precise en la giusta loco en Abu Dhabi, cun la ideo valmarmigi construasoin per sun energio, cer cia estas multe da sun radiado, tia la besono pri frigida instalasoi estas tre granda, diras Holter. La de li elpensita sistemo ne bezonas elektran kurenton por malvarmigi, sed utiligas tiu cele la sunon. Kolektilo ĉerpas la lumon kaj transformas ĝin al varmo. La varmo estas konservata kaj pelas absorban frididmaŝinon. Tiu maŝino transformas la varmon al varmo, malvarmo. Ankoraŭ la dezerta sablo ne povis malhelpi la funkciadon de la frigidaj sistemoj en Al Ain. Eĉ ĉe 4 milimetroj da polvo la instalaĵoj ankoraŭ produktas 93% de la kapacito, diras Holter, kaj aldonas: ni lernas ĉe ĉiu projekto ankoraŭ iom pli. Kial komenciĝis ĉio? Principe Holter serĉis sunvarman solvon por hejti sian propran domon, kaj ne trovis taŭgan respondon, kaj tiel la konstruado de privata domo fariĝis multe atentata esplorprojekto. Al la nova domo baldaŭ aldoniĝis nova laborokupo. Holter fondis la firmaon Solid. Mi antaŭe aktivis en la media diagnostiko kvazaŭ kuracisto. Mi ja ekkonis la problemojn, sed mankis al ni la terapieblecoj. Tio ŝanĝiĝis. Ankaŭ la plej granda sunvarma instalaĵo en Aŭstrujo en Graz venas el lia entrepreno. Ĉirkaŭ kvarono de la dumsomero en Graz bezonata allivereebla varmo venas el lia entrepreno. La entrepreno plu kreskas. Ĝi apartenas al tiaj entreprenoj, kiuj la mondo bezonas por malakceli la klimatan ŝanĝon. De Anton Oberdorf.
Tre interesa.
Yes, no, kai oni scias ke ankaŭ en Aŭstralio oni pli kaj pli uzas la sunon, la sunenergion, sed bedaŭrinde tiuj kiuj produktas elektron per karbo ne tre ŝatas tion.
Yes.
Do ni vidos finfine kiu gajnos la batalon, sed intertempe nia elektro estas tre kosta.
Mi vagonaro mis en Turkujo kaj mi povis vidi el vilaĝojn pli malaltaj, kaj ĉiu domo havis tiun solaran
sun energian
en Turkujo.
Yes, yes.
Multo pli moderno oni.
To. Ni esperas ke estonte estos tiel.
Yes.
Kaj nun ni parolu pri Vasily Eroshenko per la eseo de Tatiana Oderskaya. Do en 1916 Vasily Eroshenko forveturas al Tajlando por fondi tie lernejon por blinduloj. Sed en tiu tempo la lando kondukis la politikon de fermiteco, de limigo de eksterlandaj aktivecoj, kaj li ĉiam renkontis pasivan sed nerefuteblan oponon de ŝtataj oficistoj. Sed li ne estas el tiuj homoj kiuj cedas antaŭ malfacilaĵoj. La hom-amo gvidas lin, kaj li, ekleninte la tajan lingvon, fondas en ĝangaloj popol-lernejon por blinduloj. Legendo diras, ke dankemaj tajoj starigis monumenton al Vasily Eroshenko en Siam, tiama nomo por Tajlando. Iu verkisto diris, tute ne gravas, ĉu vere ekzistas monumento de Eroshenko en Siam. Eĉ se ĝi ne ekzistas, tute egale la monumento staras. Ĝi staras en animoj de multaj homoj. Kaj staras ĝi jam por eterne, ĉar legendoj estas faritaj el materialo pli firma ol bronzo, granito aŭ marmoro. En 1907 Eroshenko transveturas al Birmo kaj eklaboras kiel direktoro de la por-blindula lernejo en Moulmein. Al la antaŭaj 20 lernantoj de tiu lernejo li aldonas ankoraŭ 100 novajn. Mem serĉante ilin tra la lando. Li tute aliigis la programon de lernado, proponante al infanoj ĉiu flankan disvolviĝon kaj konatiĝon kun la propra lando. La blinda Eroshenko vojaĝis kun siaj blindaj lernantoj tra tiu mirakla lando, lando de muziko kaj floroj, de noktaj toĉprocesioj, palmoj kaj miloj da pagodoj, lando de vivo gioiae camparanoi, cae sen zorgai monachoi. Li notas birmain popol fabeloin, cae buddhismain legendoin en monacheioi. Pri ili, li diris, tio estas ne elŝapebla materialo. Antaŭ mi malfermiĝas nova mondo, riĉega simbolaro, plena de profundaj misteroi. Eĉ se mi loĝus la tutan vivon en tiu lando, mi tute egale ne sukcesus ĝisfunde ekkoni ilian enhavon. Tamen, en Rusio okazas revolucio, kaj Eroshenko volas reveni al la patrujo por partopreni la politikan vivon de Rusio, kiel li skribis al sia amiko Torii Tokijiro. Eroshenko venas al Hindio, kie rezidis tiam la rusa konsulo. Sed britaj koloniaj potencoj enprizonigas lin per hejma aresto sub preteksto ke li estas germana spiono. Sed ankaŭ tie Eroshenko ne elspezas la tempon vane. Li notas japanlingve hindiajn popolfabelojn kaj publikigas ilin en japana junulara revuo Sionen Kurabu. Kaj poste fuginte el sub heima arresto, li sola voyagis tra Hindio. Plongas por serci perloin cune cun gruppo de perlo trovantoi, interessicas pri la vivo de blinduloi en Hindio. Ja, en tiu lando ilia vivo estas aparte terura, char ancao blinduloi tie estas dividitai je castoi. Kai ilia tradizia metio de bros kai cord farantoi destinas al ili sen elire malfelician vivon, cia tiui castoi appartenas alla plei mal estimatai en Hindio. Sed, kion li povis fari contra miliara tradizio, kiu ec nun post cent iaroi crepligas la vivoin de Hindoi? Do, tion scribis Tatiana Oderskaya, kai la articolo aperis en la revuo de Yokohamo Novaĵoj Tamtamas, kaj oni povas vidi ke Eroŝenko iom faris same kiel Tilly Ashton. Ili preskaŭ same agis, ĉu ne?
Yes, interesa.
Ja. Sed mi miras ke li povis ankaŭ akiri perlon de la profundo de la oceano. Do finfine tio montras ke blinduloj povas fari multe pli ol oni imagas ofte.
Fama operkantisto estas blindulo.
Itala. La Itala.
Yes, eble por canti oni pli povas pli bone compreni tion, char por canti oni besonas cefe oreloin, ĉu ne?
Yes, et li devas actori ancao en operoi.
Yes.
Que li tamen faras.
Ah, yeah. Do, per tio ni presca atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, eblas sendi ret messagion je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gomel.com. Kaj vi povas reaŭskulti la elsendon dum la semajno irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au. Aŭ se vi preferas, vi povas iri al la nia arkivejo, kiu estas je la adreso www.3zozozoesperanto@gmail.com. Pardonu, la arkivo estas tute alia. Estas www.esperanto.com.au. Tio estas la retejo de la Melburna asocio. Do, ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de Laszlo.
Ĝis laŭdo de Marcel.
Kaj por fini, ni aŭskultu la kanton de Somera Mondo el la amata lando de la kolekto Oraj Kantoj.
Kiel mirakle bluetas mont, kiel tero fluas la font. Kie karpeta staras dome, kaj tie vivas kun la kriel. Plumoj kujo kudrilo paden, nove fabeloj kaj olda kamen. Amikaj kantoj, freŝa poeti, kaj ankaŭ mi en ti. Se mia frato trafos vin pak, se pelas vin nebulata, frapu la pordon kaj faros ĝin, tuj malfermiĝos kaj scios vi pli. Plumojn kujo kudrilo faden, nove fabeloj kaj olda kamen. Amica e canto e fresca coenti, canto mi e ti.
De che la stempo, de che la stella, che ti vuoi la bogatella. Ora la sbuona, poste la notte, resta snormia a parte il tardone.
Lumo in cui io cudrilo faden, nove fabeloj kaj olda kamen, amikaj kantoj, freŝa poenti, kaj ankaŭ mi en ti, kaj ankaŭ mi en ti, kaj ankaŭ mi en ti.
Jam komencis kurs gvidanto, komencantoj in aŭskultas kun tre granda interes.